spirituála. Duchovní Evropa.
14. prosince máme dnes a večer začíná Chanuka. Takže my si budeme povídat o Chanuce. My už jsme o ní vlastně mluvili kdysi.
A dneska by nás mohlo zajímat to, že ji Židé slaví na památku toho, že když byl okupován Jeruzalém řeckou armádou, tak leckteří z Židů se asimilovali a jen Makabejští tenkrát ochránili chrám a ten známý zvyk zapalovat těch 7, posléze 8 svíček vznikl tenkrát z toho malého množství oleje, který zázrakem vydržel 8 dní.
Přesně tak. Ale dnes nás tam nezajímá ten zázrak s olejem a světlem, ani nás nezajímají ty válečné operace makabejských a jak postupně dobývali zpátky Judeu a tak dále. Dnes nás tam zajímá to téma asimilace. To, jak některé podoby židovství tak strašně trvají na tom, že si nenechají vzít identitu. Tehdy šlo o ty Řeky, o řeckou kulturu, která měla úžasné věci, měla divadla, měla sport na těch palajstrách. A mnohým
a
se to líbilo.
V tom chrámu vystavili sochu Boha Dia, že
ano,
no, což je nemyslitelné.
Vidíte, pěkné soche, je to pěkné. Takže to byla jako různá kulturní pokušení, řekněme. A později šlo o to pokušení ze strany křesťanské a muslimské. To znamená o to, že když se Židé potom stali menšinou uprostřed křesťanského anebo muslimského světa, tak také vlastně byli vystaveni buď to pokušení anebo nátlaku, to vždycky záleželo na situaci, konvertovat. Takže my budeme dnes mluvit o tématu židovských konverzí, ale necháme stranou ty řecké, to je jiné téma, necháme stranou ty muslimské, budeme hovořit o tématu židovských konverzí ke křesťanství, o čem se tak docela mluví často, ale my jsme tu od toho, abychom připomínali, co nikdo jiný nepřipomíná, a čili my budeme mluvit taky o té druhé straně, to znamená nejenom, jak se na to dívají křesťané, ale také, jak se vlastně na ty konverze dnes dívají sami Židé. Tak a jdeme na to. Uděláme velký skok hned úplně do současnosti, nebo skoro do současnosti, do 20. století. Čili nebudeme hovořit o té situaci prvotního křesťanství, kdy všichni první křesťané jsou Židé. Nebudeme hovořit o situaci křesťanského středověku, kdy jsou ta různá zvaní anebo nátlaky, jenom připomeneme, že v Římě na okraji geta stojí ten kostelík, kam museli Židé povinni chodit na ta kázání, jak si zalévali uši voskem. Je to všechno pozorodné historie, ale dnes to bude o něčem jiném. Dnes to bude o těch konvertitech, kteří to nedělají z nátlaku, ale z niterných individuálních pohnutek. Ti, kteří se opravdu proto rozhodují a potom různými způsoby v sobě skládají ty prvky identity židovské a identity křesťanské. A ještě řeknu, o čem ještě mluvit nebudeme. A nebude to vlastně ani o konvertitech, pro které to byla víceméně jenom vstupenka do společnosti. Či když Heinrich Heine konvertoval, tak sám se o tom vlastně vyjadřoval tak jako, no, je to jednodušší žít prostě v Německu jako křesťan, ale nic to neznamená. Ale my budeme mluvit o těch, kteří to opravdu berou velmi vážně. Samozřejmě je to už 19. století, je to ten složitý příběh rodiny Mendelssohnovy, ale Felix Mendelssohn Bartholdy nás taky ještě čeká někde v Brzku. A dnes nám jde o to století 20., kdy je to opravdu docela zajímavá galerie myslitelů a umělců, jako je například německojazyčný filozof personalismu Max Scheler, Max Picard, nebo francouzský avantgardní básník Max Jacob, který potom dokonce se stal mnichem a žil v opatství Saint-Benoît-sur-Loire, kde tam na ní uchovávají vzpomínky. Ten se ovšem chudák dožil nacismu a oni si ho potom nacisté z toho kláštera vyreklamovali. A oni říkali, ale my jsme tady všichni benediktíni. No to nás nezajímá, ale jeden je tady Žid a toho my chceme. A vzali si ho a zabili ho. Nebo takové zvláštní případy, jako byl rakouský spisovatel Franz Werfel, který svoje dílo dovršil románem o lurdském zjevení. To, co vyšlo potom česky jako Píseň o Bernadetě roku 1947. A zajímavé je, že řada z těchto umělců a intelektuálů nechápali tu svoji konverzi jako krok stranou od toho židovství, ale naopak vlastně jako to naplnění, dokonce jako znovu objevení vlastního židovství skrze zkušenost křesťanské víry. A takhle o tom speciálně mluví Edith Stein, čili jedna z nejslavnějších konvertitek díky tomu, že svatořečená. Nebo podobně o tom mluvil od vlastně té dvojidentitě Alfred Fuchs, český novinář, původně v českožidovských kruzích, potom katolický konvertita, taky umučený nacisty, jak jinak. No a někteří těhleti konvertité jdou ještě dál a vnímají svůj osobní příběh jako součást toho vlastně velkého historického příběhu lásky a nenávisti mezi židovským národem a speciálně katolickou církví. A doufají, že svým židovským spolubratřím a spolusestrám to křesťanství a speciálně ten katolicismus učiní přitažlivým a současně učiní židovství přitažlivým pro katolíky. A tam si připomeneme jeden z nejzvláštnějších pokusů, příběhů, experimentů, a to bylo hnutí Amici Izrael, které vzniklo v Nizozemí roku 1926. Formálně ho vedl kněz Anton von Asseldong, ale hlavním hybným duchem byla žena, židovská konvertita Franciska von Lehr. A ti měli takový projekt, že osídlí svatou zemi. Že jak do svaté země už tehdy, která byla tehdy britským mandátem, vlastně už tehdy emigrovalo množství židů, tak oni řekli, ano, my tam taky půjdeme jako židé, ale jako ti křesťanští židé a učiníme z toho tu svatou zemi křesťanských židů. Ono to potom mělo ještě radikální důsledky, oni zkusili založit jakousi apokalyptickou komunitu a že oni dva budou ten jako nový Adam a Eva. No, Vatikán to prostě zakázal. Jak ten Vatikán často zakazuje, někdy rozumně, někdy nerozumně. Méně apokalypticky vypjaté, ale církevně úspěšnější byly aktivity, kterým stál v čele jiný židovský konvertita, narozený na Moravě. Zase tolikrát prostě Mahlera, Freuda a tolik světových osobností židů původem z Moravy. Ale poměrně málo je znám Johannes Österreicher, který se narodil ve městě Libava, a který naštěstí včas tedy emigroval potom z Rakouska do Spojených států a tam založil na katolické univerzitě v New Jersey první institut židovsko-křesťanských studií. A říkal, pojďme to vzít nejenom jako program individuální a mystický projekt, ale že jako prostě studia. Pojďme studovat, co mají ty dvě kultury společného a co rozdílného. Zároveň ovšem, on to mínil v tom křesťansko-misijním duchu. Takže ono je složité mluvit v této době o křesťansko-židovském dialogu, protože na dialog musí být dva, kteří se vzájemně respektují a kteří, a řekneme to natvrdo, nechtějí toho druhého obrátit. A teď to obrátíme.
Já se tady vsunu. V 90. letech po převratu v knihovně byla celá série setkání nejenom mezi židy a křesťany, ale byl tam taky zástupce buddhistů, hinduista a taoista a vedli před tím publikem ten mezináboženský dialog, tu disputaci, aniž by jeden druhého chtěli přesvědčit nebo převrátit. Obrátit.
Ano.
A bylo to moc pěkné, ta atmosféra, 90. léta.
Jo, to byla 90. léta. To je pak ale ještě něco malinko jiného, když je to ten dialog, ne dialog, ale polilog, prostě se mnoha partnery. V tom židovsko-křesťanském je to ještě specifické, přece jenom tím, že sdílejí tak mnoho, ale zároveň ty vzájemné emoce z minulosti jsou taky velmi silné. Jo? Ono se poměrně snadno vlastně, dejme tomu, vede mezináboženský dialog s taoisty, když tam nejsou žádné historické reminiscence a když to náboženství je tak nekonečně rozdílné, to potom vlastně jde jako docela snadno. Tady připomenu knížky Hanse Kinga, takovou tu sérii dialogů, že vždycky jeden, ty znáš to.
Ano, no. To křesťanství a buddhismus, ano. Křesťanství a taoismus,
přesně,
křesťanství
přesně. Ale s tím křesťanstvím a judaismem je to ještě právě složitější. Zatímco ti propagátoři toho zbližování, často říkám více otevřeně nebo méně otevřeně, měli na mysli tu konverzi, že přece jenom prostě chtějí, aby ti Židé nakonec konvertovali, jistě už prostředky jinými, než jako se to dělávalo za středověku, ale přece jenom pořád tím cílem je konverze. A ze židovské strany to potom bylo často vnímáno opět velmi nelibě. Dobře, už jste na nás jako slušný, taky pošová jako ještě, abyste nebyli, ale stejně vlastně zase nás chcete obrátit. A když potom se po roce 1945 a ještě víc vlastně po druhém vatikánském koncilu rozvíjí takový ten katolický až jako filosemitismus, kdy se to potom stává až jakoby trošku kultovním, někdy trošku jako povrchně, že jako co je židovské, to je zajímavé a úžasné, a tak potom někdy z té židovské strany, a speciálně se mluví vlastně o Shoah jako něčem, co je součástí mystéria dějin spásy, tam potom z té židovské strany bývá takové velmi ostré, ne, nechte toho, to je naše utrpení, nesnažte se vtáhnout Shoah do vašeho příběhu o vykoupení lidstva, to je váš příběh, my vám na něj nevěříme a vy z nás zase děláte instrument. A tady musíme samozřejmě zmínit tu už zmíněnou, nejslavnější a zároveň nejproblematičtější konvertitku, tedy Edith Stein, která byla umučena jako statisíce dalších Židů v Osvětimi, bez ohledu na to, že předtím byla karmelitkou, ale znovu, to bylo úplně jako s tím Maxem Jakobem, nebo Jakobem vlastně bychom měli říkat, že nacisti si nepřišli pro celý ten klášter, ale jenom pro ní. Čili pokud ona byla svatořečena jako mučednice, je to problematické, protože ona byla zabita jakožto židovka, ne za to, že byla karmelitka. Takže když potom roku 1984 byl v Osvětimi založen karmelitánský klášter, tak ta židovská veřejnost nesla velmi nelibě, byly o tom velké spory. A oni říkali, a my si tady jenom modlíme. A říkali, nechte nás na pokoji. Takže nakonec vlastně došlo k odsunu toho kláštera mimo tábor, že jako jistě jako modlete se. A přesně tohle to je prvotně místo, kde byli vražděni Židé. Jistě nejenom Židé, ale naprosto většinou. Takže je to velmi citlivé a někdy, že jo, něco říkáme a něco někdy pracuje v našem podloží. A často se stává, že křesťané to míní strašně dobře, takové to, my vás máme rádi, ale kde si v tom mentální podloží je, ale stejně bychom vlastně chtěli, aby se stali křesťany. A na to pak ta židovská strana říká zase tím prostě jako pardon, ne. A pak se ještě vyskytuje právě jakoby z obavy před tím duchovním imperialismem. Objevuje se řada případů lidí, tedy Židů, kteří cítí nějaké sympatie pro křesťanství sami ze sebe, ono to v nich prostě samo se objevilo, ale nechtějí se nechat pokřtít, protože mají pocit, že by takhle zradili svoje vlastní židovství. To je třeba příklad českého básníka Richarda Weinera, který psal ve 30. letech, já se vlastně cítím křesťanem, ale nemůžu se nechat pokřtít, protože bych něco zradil, něco bych od sebe odřízl a prostě to já nemůžu. A podobný případ, světově daleko slavnější, to je filozofka Simone Weil. A tu jsem dneska svěřil tobě. Mm-hmm, takže ano. Co jsi o ní a od ní načetla?
No, dělala jsem si výpisky a je to, jak jsi mluvil o té nezařaditelnosti, tak ona je opravdu nezařaditelná a ani sama nechtěla být zařazena.
Mm, ano.
Ani tam, ani tam. A já bych tady začala citátem: k poučení se dospívá utrpením. Mm-hmm. Jakoby toto bylo něco křesťanského. A sledujeme teda teď, co v životě Weilové se vztahuje k tomuto citátu, tak opustila výhody života s bohatými rodiči, s celým tím rodinným zázemím. Byla úspěšná ve studiu matematiky, filozofie a přesto pracovala v továrně i na statcích. Jakoby si sama přivolávala ten obtížný život, ale v továrně zjišťuje, že tam není možné jakékoliv myšlení, ale reaguje tak, citát, pokud na to všechno přestaneme myslet, tedy na ten život těch dělníků v těch továrnách, stáváme se komplici toho, co se děje. Je třeba zaujmout v tomto systému místo a něco podniknout. Ona sama se přidala v roce 1936 k mezinárodnímu praporu anarchistů bojujících na obranu Španělska, ale po této zkušenosti se odklání od toho politického života a angažovanosti. A řada mystických prožitků je opravdu přivádí ke křesťanství, ale jak už si říkal, s odmítnutím toho, co je křest. Ona se bála být členkou jakékoliv komunity. Píše knězi Perinovi, který chtěl pokřtít, že má strach z církve i proto, že je přehnaně ovlivnitelná, tedy ona Vajlová. Snaží se nepodlehnout žádnému společenství, žádnému my, ale snaží se nepodlehnout i sama sobě. A to je tedy ta přísnost a nelítostnost vůči sobě, možná zase pro charakteristiku citát, pravým lékem není utrpení, které ukládáme sami sobě, nýbrž to, které snášíme zvenku a navíc musí být nespravedlivé. To je, jako by spěla k nějakému mučednictví. No, mě zajímalo samozřejmě vzdělávání a tam jsem s ní velmi souzněla, protože píše, že veškeré vzdělávání se musí točit kolem jediného, a sice kolem pozornosti. A namísto hledání odpovědí mají studentky, které učila v lyceu, pátrat po problémech a uvažovat o nich, odmítá známkovat a studentky musí pracovat bez jakékoliv touhy mít dobré známky, složit zkoušky a mají se úkolům věnovat kvůli návyku pozornosti. A ta pozornost zase, to není akademická dovednost, ale má nás vést k aktivitě ve světě. Zároveň tu pozornost vnímá jako nejvyšší dar, který můžeme věnovat druhým. A má-li se něco podařit, potřebujeme mít pozornost pro svět. Geometrii například učila pod velkým cedrem, ale pozornost je třeba mít taky pro blížní. Být pozorný k druhému člověku v sobě obnáší daleko víc než jen to, že na dotyčnou osobu myslíme nebo s ní soucítíme. Soucit, stejně jako poznání, v sobě obnáší obrat k druhému, založený na uznání jeho utrpení. Pozornost vede k úctě, ne k odsuzování, ať už jde o špatného krále nebo žebráka. A k porozumění těch obou vede, a to se mně tedy líbí hodně, otázka, co zažíváte. A tady já si neodpustím jeden úplně osobní zážitek. Takhle čtu Vajlovou a přistoupí do vlaku z Vysočiny směrem Praha. Člověk, který připomíná spíš bezdomovce, takový nepříliš čistý s batohem, pustí si v mobilu nahlas písně a jakoby je jasné, že touží po pozornosti ostatních. A udělám přesně to, co Vajlová odsuzuje. Okamžitě si ho zařadím taky mezi feťáky, alkoholiky a tak dále. A to ona na to říká, být spravedlivý znamená být neustále hotov připustit, že je druhý člověk něčím jiným, než co čteme, když tu je nebo když na něj myslíme. Nebo spíše číst v něm, že je určitě něčím jiným. Možná dokonce úplně něčím jiným, než co v něm čteme. Každá bytost mlčky křičí, aby ji četli jinak. A tady najednou jsem zahambená před tím maximalistickým požadavkem Vajlové, protože mě skutečně šlo hlavou v tu chvíli, aha, tak co by udělal Ježíš nebo Vajlová v tu chvíli, kdy přichází paní průvodčí, chce jízdenku, na pomoci volá dalšího průvodčího z vlaku, neměl jízdenku a když zjistil, že by zaplatil přes 350 korun, to bylo zděšení a říká, no to bych se dostal do Ameriky za tolik peněz, jo. A bylo jasné, že někde jako ty peníze má a sváděla jsem boj, velký boj mezi tím, že tam vidím zhruba 40-letého vlastně zdravého člověka. A říkala jsem si, No asi bych měla teď prostě vzít peněženku a zaplatit mu to jízdné do Prahy. Kdybych byla jako Vajlová nebo Ježíš. Ale Martine, pod vlivem toho čtení to skutečně ve mně je. A říkám si, a jak se zachováš příště? Prostě mám pocit, že lidi jako Vajlová tu jsou taky proto, abychom se měli čím poměřovat, k čemu vztahovat tu míru té naší pozornosti a ochoty brát toho blížního jako někoho, kdo zaslouží naši pozornost a zaslouží si otázku, co zažíváte.
Dobře.
No a dobře. Chceš ještě něco? Zemřela, tak ano, samozřejmě chceš o její smrti. Ano. Ona se zničila, měla tuberkulózu, zemřela ve 34 letech na naprosté vyčerpání, odmítala jíst a kdyby možná přijala ten křest, tak si říkám, že nejspíš by ji ta církev svatořečila, protože známe mnoho svatořečených, kteří právě vyznávají to utrpení až na tu hranici vlastní smrti. Lidský život je nemožný, vnímat to však můžeme jen skrze neštěstí. V každé situaci, a děláme cokoliv, pácháme zlo a to je nesnesitelné. A to už je poloha Vajlové, která je pro mě jaksi za tou hranou.
Ano, ona je skutečně prostě na hranici a mohli bychom říct, je to další z těch mentálních anorektiček, které mají problémy, potřebovaly by prostě lékaře prvotně, ale zároveň tam jakoby ten heroismus a to sebevydání a to všechno a ty občas ty mystické hloubky jako jsou, takže ona je, teď mi vlastně napadlo, ano, ona se nám tady ta Vajlová trošku probá Kierkegaardovi. Taky ten důraz na to absolutní osamocení, že člověk sám, ne, že nutně musí být fyzicky sám, ale duchovně sám. A ten důraz na to utrpení. A pokud možná ještě teda jako nezaviněné.
A tady taková laická otázka. Toto nemají Židé ve svých knihách? To, že se spěje utrpením?
Ne, samozřejmě nejsem talmudista. Zeptám se kolegy talmudisty, jestli to někdy taky není, ale bylo by to velmi zvláštní. Tam je zásadně to přijetí života tak, jak jest. Velký důraz na rodinu a na prožívání svatosti těch všech běžných životních situací. To jsou ty slavné modlitby za šťastné vykonání velké potřeby například. Tohle je prostě typické, takže asi by se to někde u nějakých mystiků našlo, ale typicky ten vlastně talmudický rabínský judaismus je o posvěcení tohoto běžného života, ne vzdálení se z něj někam a rozhodně ne kult utrpení. Když ta komunita je vlastně permanentně vystavená utrpení, neustále v menšině, on je to asi nenapadne říkat, je, to utrpení je úžasné, měli bychom asi víc trpět.
Jo, dobře jsi promyslel, ale ty jsi slíbil, že budeš mluvit o tom, jak samotní Židé přijímají dnes konvertity.
Ano, přesně tak. A to je samozřejmě věc zase úplně jiná. První příklad zprávy o tom, že někdo konvertuje, čili vlastně odpadne od víry, jo? Jako z jedné strany to konvertita, z druhé apostata. Prostě ten, kdo odpadá z hlediska judaismu. První zpráva je v Deuteronomiu, čili 5. knize Mojžíšově, 13. kapitole, kde se říká, mohl by tě tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka nebo přítel, mohl by říkat, pojďme sloužit cizím bohům, které si nepoznal ty ani tví otcové. Nesvoluj a neposlouchej ho, nesmíš se nad ním slitovat a kdo tě bude svádět k odpadu, máš ho zabít. Jo, máš ho prostě soudit a popravit. Tam je jako velmi drsný v tom Deuteronomiu. To jsou velmi drsné texty. Potom v talmudických textech to, co jsem si o tom našel, je, že nevyzývá už jako reálně k tomu, aby jako někdo byl popraven za tu apostazi, ale říká se, no, bude vyloučen z této komunity, ze které stejně vlastně prakticky, když někdo konvertoval, tak stejně vlastně odcházel z té komunity do té křesťanské, ale nebude mít podíl na příštím životě, nebude mít podíl na věčnosti. Kdo odpadne od židovství, připravil se sám o věčnou spásu. A to je konkrétně v traktátu Sanhedrin 10.1. Zajímá mě ještě, že tam používá termínu epikoros, což nám připomene to slovo epikuros, čili to odvozeno od jakoby epikurovský filozof, ale reálně to nemá s epikurismem nic společného. To prostě znamená ten, kdo nevěří, ten, kdo odpadne od víry. A ještě jsou vlastně dvě možné podoby. Jednak je odpadnutí jakoby k ateismu nebo k nějaké herezi v rámci judaismu a tam samozřejmě pozor. Taky různí učenci se vzájemně vinili z apostaze. Jo, v judaismu to taky je, že jako někdo říkal, vy už jste heretik, vy už jste skoro ateista. Říká, ne. Já jsem pravověrný, vy jste heretik, jo? Takže to není jenom věc křesťanská, v judaismu to najdeme taky. Maimonides, největší židovský učenec středověku, taky říkal, no ale to už je heretik, to už je skoro apostat. A pak je ale ještě jiná věc, a to je odchod k jinému náboženství. A tam se proto, kromě jiných ještě termínů, používá od 19. století termínu mešumát. To je odvozeno od slovesa šámad a to znamená zničit. Čili mešumát je ten, kdo zničil sebe sama. Respektive, když se člověk podívá do velkého hebrejského slovníku, tak tam to šámad má dva významy. Jedno je zničit, obecně zničit, já nevím co, fyzicky prostě zničit, a to druhé je nutit ke konverzi. Čili to mešumát je něco jako zničenec a nebo konvertita, ale rozumí se odpadlík. Konvertita je při někam a z židovského hlediska to je ten prostě odpadlík. A zvláštní věc je, že jak tak mám po Izraeli všechny možné známé, tak mám právě taky i přátelé, kteří jsou konvertit ke křesťanství a kteří vlastně v Izraeli zažili ve své vlastní rodině poměrně velký odpor a znechucení. A to přesto, že ta rodina nebyla věřící. Rozuměli bychom to u ortodoxní rodiny, že když někdo odpadne, ať už odpadne od víry, nebo přistoupí k jinému náboženství, takže to ta rodina, jak si nese velmi tragicky, modlí se za něj. A tohle je prostě úplně sekulární rodina. Takový ti staří sionisté toho levicového nebo liberálního, téměř levicového herclovského směru. Ale když se syn rozhodl konvertovat ke křesťanství, tak to byl oheň na střeše, toho prostě málem vydědili. A samozřejmě to je jeden případ, který znám takhle zblízka z té rodiny, ale obecně, co se o tom píše, tak člověk, který v Izraeli konvertuje ke křesťanství, se stává zvláštní skupinou na okraji, používá se termínu nocry, což je vlastně jako nazarajský. Já už se neříká křesťan, ale takový ti divný ti nazarejský. A aby to bylo ještě složitější, pak jsou mesiánští židé, kteří říkají, ale my nejsme křesťané, jenom my jsme židé, kteří dodržují veškeré micvy tak, jak můžou, ale jenom si prostě myslí, že Ježíš je mesiáš, tečka. Já si myslím, že se k tomu budeme ještě muset vrátit.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.